Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratu Tin, aya kwanza hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Naapa kwa tini na zaituni, na kwa mlima Sinai, na kwa mji huu wenye amani. Bila shaka tumemuumba mtu kwa umbo lililo bora kabisa, alafu tukamrudisha kuwa chini kuliko walio chini. Lakini wale wenye kuamini na kutenda mema watakuwa na ujira usiokwisha. Basi ni kipi kinacho kukadhibishia malipo baada ya kuona haya? Je, Mwenyezi Mungu si hakimu mwadilifu kuliko mahakimu wote?
Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Hujambo mpenzi msikilizaji, na tumai ubuheri wa afya popote pale ulipo, na kwa moyo mkunjufu na kukaribisha katika matangazo haya ya Alhamisi usiku ya Redio Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kutoka hapa jijini Teheran. Nahodha wako kuliendesha jahazi hili kwa usiku huu ni mimi Hussein Hassan, nikiwa na wingi wa matumaini kwamba tutakuwa sote hadi tamati. Mpenzi msikilizaji, tumekuandalia taarifa habari za dunia itakayojumuisha ripoti, tutakuwa na uchambuzi wa kisiasa, na katika safu ya vipindi tumekuandalia Iran juma hili, makala ya wiki, bila kusahau makala fupi ya kila siku ya leo katika historia, na tutafunga matangazo haya kwa mukhtasari wa habari za dunia iwapo muda utaruhusu. Nikukumbusha kwamba mbali na kwenye masafa mafupi ya shortwave, lakini vile vile mpenzi msikilizaji, unaweza kutusikiliza kupitia Maarifa FM ya huko Tanga, Tanzania. Tovuti yetu ni parstoday.com mkwaju sw. Hali kadhalika una fursa ya kushiriki matangazo haya mpenzi msikilizaji, kwa kututumia maoni yako katika ukumbi wetu wa WhatsApp kupitia nambari alama ya kujumlisha +989035065487. Ni kukumbusha kwamba leo ni Oktoba 20 mwafaka na tarehe 23 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijria. Ni saa moja na nusu magharibi hapa jijini Teheran, sawa na moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki na 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Ifuatayo ni taarifa ya habari za dunia, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Waziri Mkuu wa Uingereza Liz Truss ajiuzulu. Kaburi la umati lenye miili 25 la gunduliwa kaskazini mwa Malawi. Na kiongozi wa harakati ya Kiislamu Bahrain asema uchaguzi wa Bahrain ni wa kidhulma na sio wa kiadilifu, pamoja na habari nyinginezo. Habari kamili. Waziri Mkuu wa Uingereza Liz Truss amejiuzulu wadhifa wake huo hii leo baada ya kushikilia kwa siku 45 tu. Katika hotuba fupi, Truss amesema inabidi kuondoka madarakani kwa ajili ya umoja wa chama chake cha Conservative na maslahi ya taifa. Liz Truss amekuwa akikabiliwa na mashinikizo makubwa kutoka ndani ya chama cha kihafidhina kufuatia sera ya kiuchumi ambayo imekosolewa sana. Kujiuzulu kwake kumetokea muda mfupi baada ya kujiuzulu kwa waziri wa mambo ya ndani Sule Braverman. Hata hivyo, Liz Truss atasalia kuwa waziri mkuu hadi chama cha Conservative kitakapomteua kiongozi mwingine. Amesema kwamba wakati chama cha Conservative kinamtafuta mrithi wake, ataendelea kutekeleza sera za kiuchumi kwa ajili ya taifa. Mpango wake wa kupunguza bajeti ulitikisa soko la fedha na kupelekea chama chake kumshinikiza kuondoka madarakani. Katika taarifa fupi, Truss amesema, na hapa nanukuu, tulikuwa na nia ya kuweka kiwango cha chini ya kodi na kuimarisha ukuaji wa uchumi ili kuifanya Uingereza kuwa na ushindani mkubwa baada ya kujitoa katika umoja wa Ulaya, mwisho kunukuu. Ameendelea kusema kama navyonukuu, natambua kwamba kulingana na hali ilivyo siwezi kutekeleza kazi yangu ipasavyo kwa kulingana na ahadi nilizotoa na matarajio ya chama cha Conservative. Kwa hivyo nimezungumza na mfalme na sasa natangaza kwamba najiuzulu kama kiongozi wa chama cha kihafidhina, mwisho kunukuu. Kabla ya kujiuzulu, wabunge 17 walikuwa tayari wamesema kwamba wanamtaka Liz Truss kujiuzulu, na wabunge 100 walikuwa wameandika barua kwa kamati ya uongozi na mabadiliko ndani ya chama. Mbali na hayo, Malawi imetangaza kuwa imegundua kaburi la umati huko kaskazini mwa nchi hiyo lenye mabaki ya watu 25 wanaoshukiwa kuwa wahamiaji kutoka Ethiopia. Taarifa iliyotolewa na polisi ya Malawi imeeleza kuwa kaburi hilo liligunduliwa Jumanne jioni, lakini tulilizingira na kuanza kufukua jana. Kufikia sasa tumegundua miili 25. Hayo yameelezwa na msemaji wa polisi ya Malawi, Peter Kalaya, alipozungumza na duru za habari. Polisi walitahadharisha na wanakijiji katika eneo la Mzimba, yapata kilomita 250 kaskazini mwa mji mkuu Lilongwe, ambao waliona kaburi hilo wakati wakikusanya asali mwitu msituni. Msemaji wa polisi ya Malawi ameongeza kuwa tunashukuru kwa walikuwa wahamiaji haramu ambao walikuwa wakisafirishwa. Kumradhi. Ameongeza kuwa tunashuku kuwa walikuwa wahamiaji haramu ambao walikuwa wakisafirishwa hadi Afrika Kusini kupitia Malawi. Aidha amesema kuwa ushahidi uliokusanywa kutoka kwenye eneo hilo ulionyesha waathirika walikuwa wanaume raia wa Ethiopia wenye umri wa kati ya miaka 25 hadi 40. Miili hiyo iliyoharibika ilitolewa na kupelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa miili hiyo ilizikwa katika kaburi la umati si zaidi ya mwezi mmoja. Malawi ni njia maarufu kwa watu kutoka Afrika Mashariki wanaosafirishwa hadi Afrika Kusini, nchi iliyoendelea zaidi kiviwanda katika bara hilo na kivutio cha wahamiaji maskini kutoka mahali pengine barani. Tugeuke sasa masuala ya diplomasia. Ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar zimetangaza azma ya kuendelea kuimarisha uhusiano wa pande mbili katika nyuga tofauti. Haya yamebainika katika mkutano baina ya meya wa jiji la Zanzibar na balozi wa Iran nchini Tanzania. Mwandishi wetu wa Zanzibar Harith Subait ana maelezo zaidi.
Mstahiki meya wa jiji la Zanzibar Mahmud Mohamed Musa amekutana na kufanya mazungumzo na balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Tanzania Hussein Alvandi Bahene kwa mwaliko maalum. Pamoja na mambo mengine, wamekubaliana kuanzisha uhusiano wa majiji kwa lengo la kupeana uzoefu na namna ya kuendeleza majiji ili yawe na haiba nzuri kwa wageni wanaoitembelea Zanzibar na Iran. Mstahiki meya katika mazungumzo hayo yaliyofanyika katika ofisi za ubalozi huo Masaki jijini Dar es Salaam alimtaka balozi Hussein Bahene kudumisha mashirikiano yaliyopo kwa vile Zanzibar na Iran zina udugu wa damu wa muda mrefu. Aidha amesema nchi hizo mbili zitakapoingia kwenye uhusiano wa majiji kutawezesha kujitangaza kiutalii na kujiongezea uwezo wa kiuchumi. Hata hivyo, meya wa jiji la Zanzibar alimuomba balozi huyo kuangalia namna ya kuisaidia Zanzibar hususan katika sekta za afya, kutokana na Zanzibar kuwa na mradi mkubwa wa kujenga hospitali kila wilaya, ambapo zitakapomalizika kutahitajika madaktari, dawa pamoja na vifaa. Kwa upande wake, balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Tanzania Hussein Alvandi Bahene amesema Zanzibar ni kisiwa chenye historia kubwa na Iran, hivyo hawana budi kuendeleza ushirikiano uliopo kwa maslahi yao na ya Zanzibar kwa jumla. Aidha, balozi Hussein amesema anafurahishwa na juhudi zinazochukuliwa na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi za kuiletea maendeleo nchi yake, na Iran itahakikisha inaunga mkono juhudi hizo kwa kusaidia mambo mbalimbali ikiwemo elimu na afya. Hata hivyo amesema Iran itahakikisha inafanya juhudi za kuhakikisha udugu wa damu uliopo kati ya Zanzibar na Iran unaimarika zaidi kwa kuleta jopo maalum ambalo litaitembelea Zanzibar ikiwa ni sehemu ya utalii. Harith Subait, Radio Teheran, Zanzibar.
Asante sana Harith Subait kwa ripoti yako hiyo ukiwa hapo Zanzibar. Taarifa ya habari za dunia, mpenzi msikilizaji, inaendelea kujia mubashara kutoka Radio Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani, WFP, linaendelea kufikisha misaada ya kibinadamu, hususan chakula na lishe, kwa mamilioni ya watu nchini Somalia, haswa wakati huu ambao nchi hiyo inajongewa na balaa njaa. Taarifa ya WFP imeeleza kuwa zaidi ya watu milioni 4 wanapokea msaada wa dharura wa kibinadamu kwa mwezi, ikiwemo chakula ili kuzuia baa la njaa, wakati pembe Afrika ikikabiliwa na ukame mkali kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka 40. Ongezeko la msaada huo limesaidia kuliweka kando baa la njaa kwa sasa, lakini WFP inasema kuwa hali katika maeneo mengi nchini Somalia bado ni mbaya, huku maisha ya watu na uwezo wao wa kuishi vikipotea. Shirika hilo hivi sasa linakimbizana na muda ili kuepusha baa la njaa lililotabiriwa na idadi ya vifo ambayo huenda yakafikia maelfu ya watu. Katika kipindi cha miezi 6 iliyopita, WFP imeongeza zaidi ya mara 2 idadi ya watu inaowafikia na msaada wa chakula na fedha taslimu, kutoka watu milioni 1,700,000 mwezi Aprili hadi kufikia watu milioni 4,400,000 mwezi Agosti. Mbali na hayo, shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa ni mapema sana kuondoa tahadhari ya hali ya juu zaidi ya janga la COVID-19, huku janga hilo likisalia kuwa dharura ya kiafya ulimwenguni licha ya maendeleo ya hivi karibuni. Kamati ya dharura ya WHO kuhusu COVID-19 ilikutana wiki iliyopita na kueleza kuwa janga hilo bado linajumuisha dharura ya afya ya umma ya wasiwasi wa kimataifa, hali ambayo ilitangaza Januari mwaka 2020. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkuu wa shirika la afya duniani, amewaambia waandishi wa habari kwamba alikubaliana na ushauri wa kamati hiyo. Kamati hiyo ilisisitiza haja ya kuimarisha ufuatiliaji na kupanua upatikanaji wa vipimo, matibabu na chanjo kwa wale walio katika hatari zaidi. Wiki iliyopita, shirika la afya duniani na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Ulaya zilionya kuhusu ongezeko la maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 katika nchi za Ulaya, katika kile kilichotajwa ni wimbi jipya la msambao wa maradhi hayo barani humo. Na kiongozi wa harakati ya Kiislamu Bahrain amesema kuwa uchaguzi wa Bahrain ni wa kidhulma na sio wa kiadilifu. Sheikh Isa Qasim amesisitiza juu ya upinzani wa wananchi wa Bahrain dhidi ya uchaguzi wa bunge wa nchi hiyo, na kwamba mchakato wa uchaguzi ujao wa nchi hiyo ni wa kidhulma na sio wa kiadilifu. Kiongozi wa harakati ya Kiislamu Bahrain ameongeza kuwa uchaguzi ujao wa bunge lengo lake ni kusukuma mbele gurudumu la malengo ya kibeberu. Uchaguzi wa bunge nchini Bahrain umepangwa kufanyika tarehe 12 ya mwezi ujao wa Novemba. Hata hivyo, mrengo wa upinzani nchini humo umetangaza kususia uchaguzi huo. Mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka Radio Teheran. Ufuatao sasa, mpenzi msikilizaji, ni uchambuzi wa kisiasa ambao una kichwa kisemacho mustakabali unaong'aa wa Iran katika matamshi ya kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu. Kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema kuwa maendeleo ya miongo minne ya karibuni nchini Iran ni kielelezo cha usahihi wa uchambuzi wa mapinduzi ya Kiislamu kuhusu dunia, mkabala wa uchambuzi wa watu wenye fikra na mielekeo ya kimagharibi. Ayatullah Ali Khamenei amesema hayo katika kikao cha mamia ya wasomi vijana na wenye vipawa vya kisayansi nchini Iran waliokwenda kuonana naye. Amewataja wasomi kuwa wameipa heshima Iran katika miongo minne iliyopita, na kuongeza kuwa watu wote, hususan viongozi wa nchi na shahsia wenye ushawishi mkubwa, wanapaswa kuwatambua wasomi kuwa ni miongoni mwa rasilimali muhimu zaidi za nchi na kuunga mkono. Na wasomi pia kwa upande wao wanapaswa kufanya uwezo na vipaji vyao kuwa mtaji wa maendeleo ya nchi. Akielezea baadhi ya mafanikio ya wasomi na wanasayansi wa Iran, kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ameashiria utafiti na mafanikio ya taasisi ya utafiti ya Royan katika nyanja kama vile selishina au stem cells kwa kimombo, na uundaji wa wanyama hai au kipenda cloning, maendeleo katika biokemia, kurusha na kuongoza satellite katika anga za juu, mafanikio makubwa katika tasnia ya nyuklia, utengenezaji wa chanjo tata zikiwemo chanjo za corona, na maendeleo ya kustaajabisha katika uundaji wa makombora na ndege zisizo na rubani au droni. Baada ya mapinduzi ya Kiislamu, Iran imeweza kupiga hatua katika mwelekeo wa kupunguza utegemezi kwa madola ya kigeni, na hivi sasa baadhi ya viashiria vya kiuchumi kama vile ongezeko la pato ghafi la taifa na maendeleo ya viwanda, sekta ya nyuklia, anga na sayansi, ambayo yote yamepatikana katika kipindi cha vikwazo, ni dhihirisho la mafanikio ya Iran ya Kiislamu dhidi ya maadui wake. Mojawapo ya fahari za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni ustawi na mahudhurio kamili ya nchi hii katika nyanja za kisayansi. Kasi ya maendeleo ya kisayansi nchini Iran, kwa mujibu wa ripoti ya duru za kimataifa za sayansi, ni mara 11 ya wastani wa kasi ya ukuaji wa sayansi duniani, kwa kadri kwamba sehemu na mchango wa Iran katika uzalishaji wa elimu na sayansi duniani ulifikia 2% mwaka 2020 kutoka 0.07% mwaka 1998. Hii ina maana kwamba mchango wa Iran katika kuzalisha sayansi na elimu duniani ikilinganishwa na jamii ya nchi hiyo ni zaidi ya mara 2. Katika uga wa teknolojia na utafiti wa selishina, Iran inahesabiwa kuwa miongoni mwa nchi 10 bora duniani, na watafiti wa Iran wamepata maendeleo ya kuridhisha katika uwanja huo. Watafiti hao wameweza kutumia selishina hata katika upandikizaji wa ubongo na mifupa, ngozi na ukarabati wa tishu za moyo zilizoharibika. Vile vile taasisi ya utafiti ya Royan huko Isfahan imefanikiwa kuunda selishina kwa njia ya cloning. Mafanikio makubwa ya Iran katika uwanja wa teknolojia ya nano na leza ni miongoni mwa vielelezo vingine vya maendeleo ya kisayansi na kiteknolojia nchini Iran baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran pia imepata mafanikio makubwa katika uga wa teknolojia ya anga za mbali katika miongo minne iliyopita. Bila shaka hii ni sehemu ndogo tu za maendeleo ya kisayansi na kiviwanda ya Iran ya Kiislamu katika miongo minne iliyopita, ambayo kinyume na madai na propaganda za maadui yanaonyesha dira ya wazi ya mustakbal mzuri kwa wananchi wa Iran. Kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Ali Khamenei ameashiria dira hiyo ya mustakabali mwema wa nchi na kusisitiza kuwa katika kipindi cha miaka 43 iliyopita wamezungumzia swala la kuporomoka kwa Jamhuri ya Kiislamu mara kadhaa, lakini kusimama imara na kusonga mbele kwa harakati ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran vinaonyesha kuwa uchambuzi huo si sahihi na wala haukutilia maanani hali halisi. Hapa ni Tehran na hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, inayokutangazia mubashara kabisa kutoka hapa jijini Tehran.
Iran juma hili.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo huangazia baadhi ya matukio muhimu nchini Iran na maeneo mengine duniani. Na kati ya tutakayoangazia leo ni pamoja na kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu asema miaka 40 ya maendeleo inaonyesha usahihi wa uchambuzi wa mapinduzi; Rais Ibrahim Raisi asema Marekani imehusika katika vitendo vya kikanda vya hujuma, mauaji na ghasia; Na msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran anasema mazungumzo ya kuhuisha mapatano ya nyuklia JCPOA yako katika mkondo mzuri. Karibuni. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema kuwa maendeleo ya miaka 40 ya nchi yanadhihirisha usahihi wa uchambuzi wa mapinduzi ya Kiislamu kuhusu dunia mkabala wa uchambuzi wa watu wenye fikra na mielekeo ya kimagharibi. Ayatullah Sayyid Ali Khamenei aliyesema hayo Jumatano wiki hii katika kikao cha mamia ya vijana wasomi na wenye vipawa vya juu vya kisayansi nchini Iran waliokwenda kuonana naye. Katika kikao hicho, Ayatullah Khamenei ameashiria propaganda zinazoendelea kufanywa na wa magharibi tangu mwanzoni mwa ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu hadi sasa, wakidai kwamba Jamhuri ya Kiislamu Iran inaelekea kusambaratika, na kusema waliainisha muda wa madai hayo, na kila mara walisema mwezi ujao, mwaka ujao, au miaka mitano ijayo Jamhuri ya Kiislamu itakuwa imekwisha. Na baadhi ya watu ndani ya nchi walikuwa wakieneza madai hayo hayo kutokana na kughafilika au kuwa na nia mbaya. Amesisitiza kuwa hatukukata tamaa na tulisimama imara, na Mungu akipenda tutaendelea kusimama kidete. Akiashiria kuwepo mifumo miwili ya kiuchambuzi katika uwanja huo, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesema mfumo mmoja wa kiuchambuzi unaamini kuwa kufanya kazi na kusimama kidete dhidi ya kanuni za kiulimwengu na madola yanayotokana na kanuni hizo kama vile Marekani ni jambo lisilo na faida na la kuangamiza. Watu hao pia huwaona wale wanaotoa uchambuzi tofauti kuhusu hali halisi ya ulimwengu kuwa wamechanganyikiwa. Ayatullah Khamenei ameongeza kuwa uchanganuzi wa pili na wa kiuhalisia huona majumui ya uhalisia wa mambo yote mazuri na mabaya na kufanya harakati kwa msingi huo. Amesisitiza kuwa jambo la kuzingatiwa ni kwamba Jamhuri ya Kiislamu imeendeleza harakati inayokwenda kwa kasi kuanzia mwisho wa msafara, na hii leo imefika karibu na mbele ya msafara huo. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kuwa wasomi wetu hawakuruhusu nchi iendelee kuwa tegemezi kwa magharibi. Akielezea baadhi ya mafanikio ya wasomi na wanasayansi wa Iran, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu ameashiria utafiti na mafanikio ya taasisi ya utafiti ya Ruyan katika nyanja kama vile selishina na uundaji wa wanyama hai, yani cloning, maendeleo katika biokemia, kurusha na kuongoza satelaiti katika anga za juu, mafanikio makubwa katika tasnia ya nuklia, utengenezaji wa chanjo katika masuala mbalimbali tata zikiwemo chanjo za korona, na maendeleo ya kustajabisha katika uundaji wa makombora na ndege zisizo na rubani au drone. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu amesisitiza kuwa wasomi wetu hawakuruhusu nchi endelee kuwa tegemezi kwa magharibi. Na akifafanua kuhusu nukta hiyo amesema,
das kudrat hoye gardan kolofte jahani hadafshun solta ast be che vasile yek ruz.
Lengo la madola ya kibeberu duniani ni kueneza satua yao. Wakati mmoja wanatumia silaha, siku nyingine wanatumia hadaa, na pia wakati mwingine wanatumia elimu kueneza ushawishi wao. Hivyo vyuo vikuu vinapaswa kuzuia satua hii ya mabeberu. Iwapo vyuo vikuu vitainua viwango vya elimu, basi vitaweza kuzuia kujipenyeza na ushawishi wa mabeberu hapa nchini.
Rais Ibrahim Raisi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amelaani vikali uungaji mkono wa Marekani kwa machafuko ya hivi karibuni nchini Iran, akisema mikono ya Marekani inaonekana wazi katika vitendo vingi vya hujuma, mauaji na ghasia katika eneo la Asia Magharibi. Akihutubia kikao cha baraza la mawaziri Jumapili mjini Teheran, Rais Ibrahim Raisi amesema, na hapa namnukuu: matamshi ya hivi karibuni ya rais wa Marekani Joe Biden, ambaye anajiruhusu kuchochea moto wa machafuko, mauaji na uharibifu katika baadhi ya nchi nyingine, yanatukumbusha maneno ya kudumu milele ya mwanzilishi wa Jamhuri ya Kiislamu Imam Ruhullah Khomeini, Mwenyezi Mungu amrehemu, ambaye aliitaja Marekani kuwa shetani mkuu. Rais wa Iran ametoa kauli hiyo ikiwa ni katika kujibu matamshi hivi karibuni ya Biden ambaye alidai kuwa eti ameshangazwa na jinsi wa Irani walivyotoa radiamali kufuatia kifo cha Mahsa Amini aliyekuwa na umri wa miaka 22 ambaye alianguka katika kituo cha polisi na baadaye kufariki akiwa anapata matibabu hospitalini. Rais wa Marekani amedai kuwa anasimama na taifa la Iran kikamilifu. Baadhi ya raia wa Iran wamefanya maandamano kufuatia kifo cha Amini. Hata hivyo, baadhi ya watu wenye itikadi kali walivuruga maandamano hayo na kuchochea ghasia dhidi ya vikosi vya usalama. Vyombo vya habari vinavyoungwa mkono na nchi za magharibi pia vimechochea ghasia. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imesema haitoruhusu kuingiliwa masuala yake ya ndani. Kwingineko, katika matamshi yake, rais wa Iran amesema sababu za msingi za hujuma, mauaji na machafuko mengi katika eneo zikichunguzwa, nafasi na uovu wa Marekani unaweza kugundulika kwa urahisi, akiashiria jinai za Marekani. Ameongeza kuwa
mardom Falestin 70 sal azesh ranj mibaran, mardom Afghanistan bish az 2 dehe azesh ranj mibaran va virani haye besyari ke Amerika dar
takriban miaka 70 ya uungaji mkono kwa uhalifu unaofanywa na utawala wa kizayuni wa Israel huko Palestina, na pia miongo miwili ya uvamizi na uchochezi wa Marekani nchini Afghanistan ni mifano ya fitina za serikali ya Washington. Hapa Irani pia wanataka kutekeleza uharibifu, lakini taifa lenye ufahamu la Iran linamfahamu vyema adui na hila zake, na wakati huu kwa mara nyingine tena linamzuia adui kufikia malengo yake, na litaendelea kwenye njia ya ustawi na maendeleo.
Wakati huo huo, msemaji wa wizara ya mashauri ya kigeni ya Iran amekosoa misimamo ya kinafik na kinduma kuwili ya nchi za magharibi kuhusiana na machafuko ya hapa Iran na kusema Teheran itatoa jibu kwa mienendo ya kuingilia mambo ya ndani ya nchi nyingine ya nchi za Ulaya. Akijibu maswali ya waandishi wa habari hii Jumatatu hii kuhusiana na matamshi ya maafisa wa serikali ya Ufaransa na mienendo yao kuhusu matukio ya hivi karibuni nchini Iran, na halikadhalika misimamo ya nchi za Ulaya kuhusu matukio ya sasa huko Ufaransa, ikiwa ni pamoja na maandamano na migomo ya wafanyakazi nchini humo, Nasser Kanani amesema pale machafuko yanapofanyika nchini Iran hutambuliwa na madola ya Ulaya kuwa eti ni machafuko mazuri ambayo haipasi kukabiliana nayo, lakini machafuko yanapotokea Ulaya hutambuliwa kuwa ni mabaya yanayopaswa kupigwa vita. Kwingineko, akiashiria mchakato wa mazungumzo ya kuhuisha mapatano ya nuklia ya Iran maarufu kama JCPOA au mpango kamili wa pamoja utekelezaji, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema
خوبی قرار گرفته روند مذاکرات توافقات تکنیکی و فنی هم اتفاقا توافقات خوبی است.
Mazungumzo yako katika mkondo mzuri. Tayari tumefikia mapatano ya kiufundi na mazuri, na hivyo kuandaa mazingira ya kufikiwa makubaliano ya kuhuisha JCPOA. Kama tulivyosema huko nyuma, mapatano ya mwisho yanategemea maamuzi ya kisiasa ya serikali ya Marekani. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetangaza mara kadhaa kwamba haitasubiri mapatano hayo, na sera zake za kigeni zitaendelea sambamba na sera za kuimarisha uhusiano na washirika wake.
Na wiki hii kamanda mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC aliionya Saudi Arabia na kuitaka iache mchezo mchafu wa kutumia vyombo vya habari kuwachochea vijana wa Iran ili waanzishe vurugu na machafuko. Brigadier Generali Hussein Salami aliyesema hayo katika luteka kubwa ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC katika eneo la Aras lililopo katika mikoa miwili ya Azerbaijan Mashariki na Ardabil, na kueleza kwamba vyombo vya habari vyenye mfungamano na utawala wa Saudi Arabia vimekuwa vikiwachochea wazi wazi vijana wa Iran. Salami amesema, na hapa namnukulu, tuna inasihi Saudia ividhibiti vyombo hivyo vya habari, ghairi hivyo madhara ya hilo yataurejea utawala wa Riyadh. Aidha, amewahutubu viongozi wa Saudia kwa kuwaambia, tambueni kwamba mnadhurika kirahisi, hivyo ni bora mkawa makini. Kamanda huyo amesema pia kuwa upenyaji wa utawala haramu wa Israel katika eneo hili la Asia Magharibi ni tishio, na kueleza kwamba utawala huo bandia umepenya katika baadhi ya nchi za kusini na kaskazini mwa Iran. Naam, wapenzi wasikilizaji, na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa makala yetu ya Iran juma hili kwa leo. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kunufaika, na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola, wa herini.
Makala ya wiki.
Hamjambo wasikilizaji wapenzi, na karibuni kuwa nami katika kipindi chetu cha makala ya wiki ambacho leo kitatupia jicho shirika la utangazaji la Uingereza BBC ambalo Jumanne wiki hii lilitimiza karne moja tangu kuasisiwa kwake. Hii leo, wapenzi wasikilizaji, tukiwa katika zama za mawasiliano, nguvu ya vyombo vya habari inaonekana na kuhisika zaidi kuliko wakati wowote mwingine. Pamoja na hayo, karne moja iliyopita, wakati shirika la utangazaji la Uingereza BBC lilipoanza kufanya kazi na kupeperusha matangazo yake kupitia kituo kimoja cha redio, mnamo Oktoba 18 mwaka 1922, ni watu wachache sana waliotabiri mabadiliko makubwa kama haya yanayoshuhudiwa sasa katika sekta ya vyombo vya habari duniani. Umuhimu wa vyombo vya mawasiliano ya umma ulidhihiri zaidi kadiri muda ulivyopita, na kutokana na maendeleo ya teknolojia ya vyombo vya habari na mbinu za kuzalisha na kutuma ujumbe. Na katika uwanja huo, BBC ilifanya jitihada za kutobaki nyuma ya washindani wake. Kwa sababu hiyo, miaka 10 baadaye, shirika la utangazaji la Uingereza BBC lilianzisha kitengo cha matangazo ya ng'ambo ambacho kazi yake kuu ilikuwa kupeleka mbele malengo na sera za kigeni za serikali ya Uingereza, ambayo kwa kiasi kikubwa ilikuwa imepoteza nguvu zake za kikoloni wakati huo. Nafasi na majukumu ya BBC yalipanuliwa na kuimarishwa zaidi ndani na nje ya Uingereza baada ya kuzuka kwa vita vya pili vya dunia. Redio zilizokuwa zikirusha matangazo chini ya shirika hilo la utangazaji kwa kutumia lugha kadhaa zilikuwa na jukumu la kuelekeza maoni ya umma kwa maslahi ya nchi wa itifaki, hasa Uingereza, na kuandika habari za maendeleo na kusonga mbele kwao. Nafasi yenye ushawishi ya chombo hicho cha habari katika vita vya pili vya dunia kama mkono wa kuume wa serikali ya London iliifanya Uingereza iipe kipaumbele maalumu BBC kwa kupanua zaidi shughuli zake baada ya vita vya pili vya dunia. Kwa utaratibu huo, idadi ya redio, muda wa utangazaji na aina mbalimbali za vipindi vya redio ya BBC viliongezwa. Pia vituo vya televisheni vya BBC vilianzishwa hatua kwa hatua na kuanza kutangaza na kurusha matangazo na vipindi mbalimbali. Inasemekana kwamba BBC ndiyo kituo kikubwa zaidi cha habari duniani katika nyanja mbalimbali, na inarusha matangazo na vipindi vyake katika lugha zaidi ya 40. Shirika hilo lina waandishi wa habari zaidi ya 200 na wafanyakazi rasmi na wasio rasmi 1035. Vifaa na zana za kisasa ambazo zinatumiwa na BBC nchini Uingereza na sehemu mbalimbali za dunia vimeongeza uwezo wa taasisi hiyo ya kupasha habari katika kuongoza na kuelekeza fikra na maoni ya umma. Hata hivyo, inatupasa kuelewa kwamba rasilimali muhimu zaidi ya chombo chochote cha habari ni imani ya watu kwa chombo hicho. Ni kwa sababu hiyo ndiyo maana BBC daima imekuwa ikisisitiza kwamba haipendelei wala kuegemea upande wowote, na kwamba inatangaza ukweli mtupu na inafanya jitihada za kuwakinaisha wasikilizaji na watazamaji wake katika uwanja huo. Hata hivyo, imekabiliwa na vizingiti viwili muhimu katika kuthibitisha madai hayo, na kwamba ni chombo huru kisichopendelea upande wowote. Mosi ni kwamba BBC inategemea bajeti ya serikali ya Uingereza. na pili ni kwamba matangazo ya chombo hicho yanapaswa kulingana na mikakati na strategia iliyotangazwa na serikali ya London. Mambo haya mawili yanabatilisha na kutia doa madai ya BBC ya kutopendelea upande wowote katika matangazo yake, na kwa sababu hiyo imekuwa ikijaribu kujitetea au kukanusha shutuma za kufanya kazi kwa upendeleo. Lakini inavyoonekana ni kwamba kulingana na uhalisia wa mambo, ni muhali kuweza kukanusha utegemezi wa BBC kwa serikali ya Uingereza katika masuala ya kiutawala na kifedha. Aidha, katika ripoti ya British House of Lords, kipindi cha ubunge cha 2005-2006, ilielezwa kwamba makubaliano ya vyombo vya habari kati ya BBC na wizara ya mambo ya nje yanaamua malengo ya kimkakati ya shirika hilo la utangazaji na BBC World Service. Makubaliano hayo yanaiwajibisha BBC World Service kwamba vipindi na matangazo yake na vipaumbele vyake vya kihabari vitayarishwe kulingana na mkataba wake na wizara ya mambo ya nje ya Uingereza. Wapenzi wasikilizaji, Tom Mills, mwana sosiolojia na mwandishi wa Kiingereza wa kitabu cha BBC Myth of Public Service, anatoa vielelezo na ushahidi wa kuthibitisha kwamba BBC si chombo huru wala kisichopendelea upande wowote cha habari. Anasema katika kitabu hicho kwamba BBC daima imekuwa ikisema hewalla na imekuwa hadimu mtiifu kwa wale walio madarakani. Zaidi ni kwamba shirika hilo la utangazaji limeonyesha kwa vitendo kwamba maslahi ya serikali ya Uingereza ni mstari wake mwekundu usioonekana kwa macho. Hivyo tunaweza kusema kwamba misimamo ya BBC kuhusu matukio mbalimbali ni kielelezo cha sera za serikali ya Uingereza. BBC pia inafanya harakati katika masuala ya kitamaduni na kijamii, na inajaribu kuweka mtindo wa maisha wa kimagharibi katika nafasi ya utamaduni wa kitaifa na asili wa watu wa nchi mbalimbali. Kwa hivyo watu wanaoacha mila, desturi na imani zao na kufuata utamaduni wa kigeni wa kimagharibi wataendana vyema na mielekeo ya BBC. Matunda ya kiutamaduni yanayozalishwa na chombo hicho cha habari yanaonekana miongoni mwa baadhi ya wafanyakazi wake, kwa kadiri kwamba kila mara kumekuwa kukifichuliwa habari na kashfa za ufisadi wao wa kimaadili na mahusiano haramu ya kingono. Miongoni mwa mifano muhimu ya ukweli huo ni kesi ya Jimmy Savile, aliyekuwa mtangazaji maarufu wa BBC, ambaye ripoti ya kushangaza iliyotolewa mwaka mmoja baada ya kifo chake mnamo mwaka 2011 ilifichuliwa na kufichua kwamba alikuwa amewanyanyasa kingono watu 600 katika kipindi cha miaka 50. Jimmy Savile alikuwa mtangazaji mkubwa na mashuhuri wa BBC na mwendeshaji wa vipindi maarufu kama Top of the Pops na Jimmy Will Fix It. Viongozi wa serikali ya Uingereza, wapenzi wasikilizaji, walikuwa wakipora rasilimali za Iran kwa muda mrefu kwa kutumia ushawishi wao na kuingilia masuala ya ndani ya Iran. Shirika la BBC pia linatilia maanani sana Iran na lilizindua redio yake ya lugha ya Kifarsi mwanzoni mwa vita vya pili vya dunia mnamo Disemba 29 mwaka 1940. Wakati wa kilele cha harakati za mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, pia BBC ilijaribu kujionyesha kwamba haina upendeleo na wala haipendelei upande wowote. Lakini wakati huo huo ilikuwa ikitangaza habari mbaya na za kukatisha tamaa kuhusu mapinduzi ya Kiislamu. Baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ya wananchi wa Iran, chombo hicho daima kimekuwa kikipuuza maendeleo ya Iran ya Kiislamu, na kinyume chake kinakuza nukta dhaifu na kuwakatisha tamaa wananchi kuhusiana na Jamhuri ya Kiislamu. Mnamo Januari 14 mwaka 2009, yaani karibu miezi mitano kabla ya uchaguzi wa 10 wa rais wa Iran, ilianzishwa televisheni ya BBC ya lugha ya Kifarsi ili kuathiri zaidi jamii ya Iran. Baada ya uchaguzi huo na kutokana na madai ya udanganyifu yaliyotolewa na mmoja wa gombea, kulijitokeza machafuko ambayo yaliendelea kwa muda, na televisheni mpya ya BBC ilichukua jukumu muhimu katika kuzidisha na kuendeleza machafuko hayo bila ya kujali madai yake ya siku zote eti ya kutoegemea upande wowote. Televisheni hiyo ya lugha ya Kifarsi ya BBC iliachana na madai hayo wazi wazi katika machafuko mengine nchini Iran na kuunga mkono ghasia dhidi ya serikali, ikiwa ni pamoja na uungaji mkono wake kwa wafanya ghasia wanaotangaza wazi wazi kwamba lengo lao ni kupindua Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Katika hali kama hizi, BBC hueleza mtazamo na misimamo yake kupitia maneno eti ya wataalamu wake au vyanzo visivyojulikana. Kwa upande mwingine, chombo hicho cha habari cha Uingereza, kama vilivyo vyombo vya habari vya nchi nyingine za kibeberu, kinajaribu kueneza utamaduni mbovu wa kimagharibi kwa kutumia anwani na majina ya kuvutia na eti mitindo ya kisasa, na kwa njia hiyo kuharibu na kupotosha maadili ya kidini, kitaifa na utambulisho wa watu katika mataifa mengine kama Iran, katika kalibu ya vipindi, tamthilia, filamu na matangazo ya aina mbalimbali. Kwa ujumla ni kwamba japokuwa shirika la utangazaji la BBC katika kipindi cha karne moja ya shughuli zake limepewa himaya kubwa ya kifedha na kiufundi na kuweza kufikisha matangazo yake ya kipropaganda katika maeneo mengi ya dunia, lakini ushahidi, nyaraka na utendaji wake vinathibitisha kwamba taasisi hiyo haitoi habari na taarifa za kuaminika kwa wasikilizaji wake na haizingatii kanuni za kutopendelea upande wowote na uaminifu, kwa sababu kabla ya jambo lolote, BBC huzingatia na kuweka mbele maslahi ya serikali ya kikoloni ya Uingereza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Leo katika historia.
Leo ni Alhamisi tarehe 23 Rabiul Awal mwaka 1444 Hijria, sawa na Oktoba 20 mwaka 2022 Miladia. Siku kama ya leo miaka 1243 iliyopita, kulingana na kalenda ya Hijria, Bibi Fatima Masuma, dada wa Imam Ali bin Musa al-Ridha alayhi salam, aliwasili katika mji wa Qum nchini Iran. Mwaka mmoja baada ya safari ya kubaidishwa kakake huko katika mji wa Marv, Bibi Masuma alifunga safari kwa ajili ya kwenda kuonana na kaka yake. Baada ya kuwasili Qum, aliishi katika mji huo kwa siku 17, na katika wakati huo alijishughulisha na ibada, dua na kujikurubisha kwa Mola Muumba. Eneo alilokuwa akifanyia ibada bibi huyo mtukufu hadi leo linajulikana kama Baitun Nur, na hadi leo linatembelewa na wapenzi wa Ahlu Bait wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwishowe tarehe 10 Rabiu Thani mwaka 201 Hijria, ikiwa ni kabla hajakutana na kaka yake Imam Ridha alayhi salam, Bibi Fatima Masuma alifariki dunia huku akiwa katika upweke na majonzi makubwa. Hii leo haram ya Bibi Fatima Masuma alayha salam mjini Qum ni moja ya maeneo matakatifu ambapo watu kutoka katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu wa Kiislamu huenda kufanya ziara katika eneo hilo. Miaka 70 iliyopita, mwafaka na siku kama hii ya leo, Jomo Kenyatta, mwanaharakati, mwanasiasa na mpigania uhuru mashuhuri barani Afrika na rais wa kwanza wa Kenya, alitiwa mbaroni kufuatia amri ya utawala wa kikoloni nchini Kenya. Mzee Kenyatta alikuwa miongoni mwa watu 100 mashuhuri nchini humo waliotiwa mbaroni katika kipindi cha saa 24, ikiwa ni katika fremu ya mpango wa kuibana Mau Mau, kundi la wapiganaji wa Kenya waliokuwa wakiupinga utawala wa kikoloni wa Waingereza. Wakenya huadhimisha siku hii kama siku kuu ya mashujaa na kuwakumbuka wale wote waliopigania uhuru wa taifa hilo. Katika siku kama ya leo miaka 34 iliyopita, kwa mujibu wa kalenda Hijria, aliaga dunia Ayatullah Mirza Javad Agha Tehrani, alim na mwanazuoni mcha Mungu. Baada ya kukamilisha masomo yake ya awali,
alielekea katika mji wa Qum, Iran, na baadaye Najaf, Iraq, kwa ajili ya kujiendeleza zaidi kielimu. Miongoni mwa sifa alizopambika nazo Ayatullah Mirza Javad Agha Tehrani ni uchamungu, kuipa kwake mgongo dunia na mapenzi yake makubwa kwa Ahlubeit alaihimussalam. Msomi huyo wa Kiislamu hakuwa nyuma pia katika uwanja wa uandishi wa vitabu. Na siku kama ya leo miaka 11 iliyopita, dikteta wa zamani wa Libya Kanali Muammar Gaddafi alikamatwa na wanamapinduzi karibu na mji wa bandari wa Sirte kaskazini mwa nchi hiyo na kuuawa. Gaddafi ambaye alitawala Libya kwa zaidi ya miaka 42 alizaliwa mwaka 1942. Aliingia madarakani mwaka 1969 kupitia mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani Mfalme Muhammad Idris Asanusi.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب أقول الله يرحم ولا حتى مهتم ضعت يا إلهي ظلام الدروب رحمتك تغرني وعقابك شديد
حسافة بزماني الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد جفتك تراني يا من ما جفاني تظل انت عقراني لمن الوريد على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك يا ربي وجيت حنانك
يا انا اللي بفعالي على حكمك جري فلا اقدر انكر واقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جري فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء لو تردني أخسر ملاذي الوحيد
بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين بعلاقة محبة العبد ويا ربه يا ربي وتعدني من العابدين نويت بحياتي بقايا السنين أعيش بوصالك وأحس بالحنين علاقة محبة عبد ويا ربه.
Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku, asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta. Thank you.